Зараз у нас у студії заслужений діяч мистецтва України Юрій Кочеленко, театральний режисер, ну і актор, до речі. Зараз граєш чи...
Зрідка.
Зрідка граєш.
Да.
От, а запросили ми його з нагоди того, що пан Кочеленко, який працює взагалі-то в Києві, от взяв та й поставив виставу аж у Мукачівському, чи то як офіційно це називається, Закарпатський обласний драматичний театр.
Так? Російський.
О.
Російський драматичний театр.
І я з подивом дізнався...
У цій якості існує вже 70 років. Якраз це був ювілей 70-річчя театру.
Угу. І я з подивом дізнався, що ставив він там виставу українською мовою.
Українською.
Що сталося?
Ну, те ж, що сталося, ми всі знаємо, розуміємо взагалі, що сталося в країні і з країною. І цьому ця політика зараз досить жорстка відносно мовної політики. І це була перша, мабуть, перша вистава у репертуарі цього театру українською мовою.
Йдеться про виставу «Дерева помирають стоячи» Алехандро Касоне. Це аргентинський і іспанський він, так?
Латиноамериканський, так. Взагалі.
І насправді багато-багато театрів у колишньому Радянському Союзі ставили цей спектакль. Я пам'ятаю, що в Києві, в театрі російської, до речі, драми імені Лесі Українки, ну, я пам'ятаю це в 70-х роках, але вперше він був поставлений там аж 1956 року. А потім 2003 року була нова постановка. Наскільки я бачив по фотографіях, там грали Вікторія Заклунна і Мажуга, здається.
Взагалі п'єса 56-го року, але як усяка талановита п'єса, усякого талановитого драматурга, яким є Касона, вона... Поза часом, так би мовити, тому всі відносини там абсолютно сьогоднішні, вони абсолютно сьогодні про нас сучасних, про нас з усіма нашими проблемами, бажаннями, коханням, зрадою, відповідальністю за себе, за тих, кого ти приручив, да, там по Екзюпері. От, і тому абсолютно сучасний матеріал, який сьогодні досить точно ліг на наше сьогодення, так би мовити, з усіма його проблемами, це як просто, особистими, так і політичними.
Просто дивовижно, як десятки років тому написана п'єса і реалізована, виявляється, і тут я не маю жодних підстав не довіряти Юрію Кочеленку такою актуальною. Скажіть, будь ласка, а... Це запросили туди, сказали, от ми хочемо поставити таку і таку п'єсу, нам потрібний фаховий режисер. Чи Кочеленко в Києві подумав, я хочу поставити п'єсу за Касоною і почав шукати собі
театр? Там досить була цікава історія, бо ми давно домовлялися з тим театром. Там зараз досить талановита людина очолює цей театр, новий директор. Юрій Федорович, і він досить так щільно зараз займається репертуарною політикою театру і трупою. І я туди довго ми домовлялися, якийсь час, коли я туди приїду, поставлю, у них було таке бажання зустрітися зі мною, і я їхав з другою п'єсою.
Якою?
Я туди віз Оніла «Кохання під в'язами».
Ага.
Дерева і там, але там просто дерева абстрактні, тут конкретно в'язи. І я їхав з експлікацією режисерською, абсолютно готовий для того, щоб працювати. Але там, коли ми почали зустрічатися вже у Мукачеві і спілкуватися, і думати про те, що насправді точно потрібно сьогодні театру в репертуарі, вийшли на цю п'єсу. І така була досить складна історія, тому що я стартував в роботі разом з акторами. Вона створювалась прямо одразу, так сказати, шляхом якоїсь такої суцільної імпровізації. Але, як не дивно, така робота, такий з низького старту одразу робота над п'єсою, над матеріалом, так перетворені в спектакль за досить короткий проміжуток часу, десь 2,5 місяці для такої п'єси, як «Дерева помирають стоячи», це досить невеликий час, і досить щільно так ми працювали. Але я люблю цю виставу. Вона вийшла. Я був дуже так радісно здивований, що повз мою якусь таку передчасну іронію там виявилась дуже сильна трупа з дуже цікавими акторськими особистостями. Так, країна не знає своїх героїв. І досить цікаві особистості, з якими було дуже цікаво працювати, які досить точно лягли на ці досить складні характери цієї п'єси. Особливо є там Пірогова, така народна артистка, який такий закарпатський брильянт, закарпатський діамант. Я ще це сказав, бережіть цю святу жінку. Це якась абсолютно неможлива, я б сказав, обдарованість. Це справжній талант великої драматичної актриси.
Ви говорили,
дай їй Бог. Да.
Сказали про передчасну іронію, з чим вона була пов'язана, коли ви виїжджали.
Ну, знаєте, ми так думаємо, їдеш периферійний театр, так би мовити, да, Закарпаття. Ну, може, там трупа не дуже, так би мовити, відкристалізована у плані якогось талановитого відбору. І такий якийсь настрій є, що буде важко у тому плані, у плані якоїсь такої обдарованості, готовності, професійності трупи до роботи над таким складним матеріалом. Але слава Богу, це досить сильні характери, досить сильні особистості. І якось так, я не думаю, що там було кому формувати, колекціонувати цю трупу, але так... Якось, слава Богу, вона так стихійно сформована, досить вдало, досить точно. І, знаєте, я кажу, для того, щоб ти зміг поставити що завгодно, це так ще казали якісь патріархальні ще, так би мовити, устої театральної етики, якщо ти хочеш, ти можеш поставити яку завгодно п'єсу, якщо в тебе трупа розходиться на дві назви – на «Ревізора» і на «Гамліта».
Що от, значить розходиться?
Ну, якщо в тебе є актори на ролі у цих двох п'єсах. Да? Ну, розходиться, так би мовити, на ці мотиви. «Гамліт» і «Ревізор». Якщо головним чином ти маєш акторів на освоєнні цих двох п'єс, значить ти можеш вважати, що в тебе трупа в порядку, вона у тебе укомплектована, у тебе все є для втілення якої завгодно драматургії.
Мукачевська трупа може зіграти і «Гамлета», і «Ревізор».
Мукачевська трупа може зіграти і «Гамлета», і «Ревізор».
У постановці Кочеверка. Скажи, будь ласка, наскільки акторам, для яких російська мова є професійною мовою, вони ж багато-багато, очевидно, нею грали, було легко чи складно переходити для вистави на українську? І наскільки готова до цього була публіка? Адже в кожного театру, де б він не був, є своє коло глядачів. І хтось може сказати, ні,
конечно,
я тепер туди не піду, бо вони не тією мовою грають. А хтось може навпаки сказати, о, нарешті, вистава українську.
Знаєте, якось так, там була досить складна історія, тому що російський театр, і ми вже десь тижнів зо три за столом, коли ми аналізували матеріал, тижнів зору ми працювали вже російською мовою. І коли виникла ця ситуація, у цьому прийняв участь і мер міста Мукачева, от, і при переході на українську мову вже був доставлений в театр український переклад, здається, з Івано-Франківського театру, я зараз не пам'ятаю. І цей перехід, коли вже наговорений, нажитий, осмислений матеріал, присвоєний російською, І коли вони українці, вони закарпатці, русини, да, угорці, там дуже багато таких конгломератів, я б сказав, таких національних. Але коли прийшла ця історія, було багато складнощів, тому що якщо вони вільно володіють українською у житті, там на вулиці, вуличною, скажімо так, українською, закарпатською, як вони кажуть, от, то мислять вони все одно російською, тому що люди вже по 30, там, по 40 років, скажімо так, ну, по 20 там хто-то, хтось по 15, але працюють російською мовою. І одне діло спілкуватися на вулиці, на вуличному сленгу, а зовсім інша справа породжувати, народжувати цей текст українською на сцені. Це зовсім інші постаті. Коли вони звикли на сцені працювати російською. І це було так пов'язано з досить складними внутрішніми такими перестройками, переформуванням себе з того мислення, тому що дуже важко працювати, коли ти думаєш однією мовою і перекладаєш її у думках для того, щоб видати іншою, якою ти не звик працювати на сцені. Це зовсім інша площадка і зовсім інший режим мовлення. Так що такі проблеми були. Такі проблеми були.
Ну, а публіка і прем'єра? Прем'єра, публіка,
публіка
і чудово. І власні відчуття.
Фу-фу, без, так сказати, чудово прийняла виставу. Не було ніяких проблем, що мови були російськими, а стали українськими. Таке враження, наче так було завжди. Досить органічно все це сприймалося, досить органічно існували актори в результаті цих страждань технічного такого порядку. І все пройшло. Взагалі Мукачев у цьому плані так би такий Вавилон, я б сказав, тому що розмовляють закарпатською, там грузинською, дуже багато угорських походжень у мові, і дуже багато людей розмовляють російською.
Так.
Іноді таке враження, що це російське місто, і тому там російський театр так би був абсолютно до речі, як
ну,
мені здавалося,
речі,
але зараз уже...
Сама наявність російськомовного театру теж спонукала до того, щоб там побутувала російська
так,
мова.
Так, там було тут такий розподіл, три театри в області, там Ужгород – це український театр був, Мукачево – це був російський театр, і Берегів – третє місто. Там чисто угорський театр, який знаходиться так на території.
Ви ставили свої вистави, в тому числі і за кордоном, і в Ризі, а там теж російською мовою були вистави?
Так, я там працював в російських театрах, тому там не було цих проблем. Но в Ризі була цікава історія. Там два театри Франка, скажімо так. Там театр Упіте і театр Райніса. Це два академічні, національні, латиські театри. І один російський. А такого статусу, як театр Франка, там їх два таких. Але коли у мене там була прем'єра, я відчув, що дуже багато латишів. Звучить латиська мова у фойє, в антракті і так далі. І я тоді Аркадія Фрідовича Каца, тогочасного керівника театру, запитав, що так багато латишів, російський же театр. Говорить, точно. А знаєш чому? Тому що їм тут цікавіше, ніж у себе в латиських театрах. Тут цікавіша драматургія, тут якісь найбільш гостріші вистави, якісь чи більш професійні. Я не знаю, як це можна було сформулювати, але, каже, їм у російському театрі цікавіше. Тобто і там така ж історія була у Мукачева. В даному випадку ще говорити про народження української вистави. абсолютно органічно сприймалася вистава українською мовою, навіть потім, коли була співбесіда щось типу по якоїсь там такої літучки конференції після вистави, то люди в залі піднімалися і, мабуть, продовжуючи, так би мовити, вже мовний режим вистави, спілкувалися абсолютно вільно українською мовою, все це виглядало абсолютно органічно і не було в цьому ніякої натуги, притягнутості. І таке враження, навіть самі актори говорили, що ми все своє там минуле були українським театром.
Юрію, що далі? Де наступна прем'єра, де наступна твоя постановка?
Ну, зараз у центрі Курбаса. От у нас є такий центр театрального мистецтва України імені Леся Курбаса, яким керує дружина великого українського режисера Леся Степановича Танюка, який являється і організатором цього центру українського мистецтва, такий експериментально-лабораторно-пошуковий інститут театру, я б це назвав. Там дуже цікава сцена. Я думаю, що найкращий на Україні театральний зал за своєю оснасткою і архітектурою. І там зараз у нас має бути в лютому прем'єра французької п'єси, яка називається «Репетиція у театрі злочину» сучасного українського драматурга Жана Моклера. Не плутати з Мольєром. Це французький театральний режисер, суто театральний режисер, і який мав на своєму рахунку і декілька п'єс. Одна з кращих його п'єс про акторів «Репетиція у театрі злочину».
Так це «Репетиція злочину у театрі» чи «Театр
«Репетиція
злочину»?
«Репетиція у театру злочину». Так називається «Театр злочину». Театр, який займається, так би мовити, драматургією, в якій існує злочин. Вбивство, там, детектив якийсь і так далі. Репетирують «Отелло», пізнаючи його через сучасність, через наше сьогодення, так би мовити. Ну і, так би мовити, така закулісна драма, в якій приймає участь існування акторів на сцені під час вистави і за кулісами, і так далі. Взагалі, п'єса про акторів, про театр, про...
І про режисерів.
І про режисерів, так. Да. І тому, що головний персонаж – режисер.
От... Відчувається.
Да. Ну, він про себе писав.
До речі, я от коли чую там головний, я пригадую оповідання, здається, Зощенка, яке начитував у свого часу Аркадій Райкін. Та там на самому початку йшлося, ставилося таке запитання. Хто в театрі головний? Актор, режисер, а можливо і театральний Тесля? То який погляд режисера досвідченого Юрія Кучера?
Станіславський казав, ага. Я думаю, що з ним можна погодитися, у театрі у всьому. І завжди, завжди і у всьому. Винна одна людина. Режисер.
Зрозуміло. Да. Дякуємо. Заслужений діяч мистецтва України. Дуже цікаво. Я рекомендую його постановки, от чесно.
Спасибі, Андрій.
Юрій Кочеленко, дякую за участь у програмі «Ранкова хвиля».